Christoffer, jeg er jo af den overbevisning, at man først er en rigtig podcast og har klaret den i branchen, når man tilbringer sin formiddag på at lave adreads. Så life goal achieved. Jeg ved, du også har en travl hverdag, udover at være podcaster, så er du chefredaktør på Euroman.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvordan du planlægger dine måltider?
Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har et samarbejde med HelloFresh, som også kommer alle vores lyttere til gode. Og med HelloFresh, der kan man jo vælge mellem 28 opskrifter hver uge, som man tjekker af i den der smarte app, de har, og så får man den leveret til hoveddøren. Det kunne ikke være nemmere, og man kan nærmest planlægge maden, man skal spise sammen med sin familie, så folk kan gå lidt og glæde sig til, hvad der kommer på næste tirsdag.
Nu er det jo ikke første gang, vi samarbejder med HelloFresh, og vi kan indvie alle de ikke indviede i, at man nemt bare går ind på hjemmesiden eller på appen, vælger de retter, man har lyst til at spise.
Mm.
Der er ikke nogen grøntsagsmus, som bliver forseret på en, hvis man hellere vil have rejetacos.
Det er kun det gode.
Så man kan selv vælge. Priserne er meget overskuelige i særdeleshed, hvis man går ind på hellofresh.dk og bruger koden arbejdstitel 23. Arbejdstitel 23 var det. Og får op til 1.199 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Du får også fri fragt på den første kasse, hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu. Hvis du tidligere har været kunde, men har opsagt den, så kan du stadig bruge det her tilbud, så længe at det er over 12 måneder siden, du opsagde. Så man kan ikke ligesom lave det der trick, hvor man konstant opsiger og bruger nye koder.
Den dur ikke her, men 12 måneder, det er for relativt nylig stadig.
Men jeg tror også, arbejdstitels lytter ved, at der findes ikke nogen snydekoder i livet heller.
Nej.
Den eneste måde at få det gode på, det er ved at arbejde hårdt for det.
Arbejde hårdt og sidde ud. En anden ting, bare lige til allersidst, som jeg synes er fed, det er altså det her med, at man kan springe måltidskasser over, hvis man lige pludselig skal på ferie, der er en lille rejse, der sniger sig ind, eller man bare har et program, hvor man enten skal arbejde sent eller er inviteret i byen, og hvor det ikke kan svare sig at have mad, der står derhjemme, som ikke bliver spist, fordi det er noget af det værste, der findes, at smide mad ud. Men dem kan man altså nemt springe over, og det fungerer altså ret fedt. Det er altså arbejdstitel 23 for at få op til 1.199 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse. Oliver, tilbage til showet.
Let's go. Christoffer, du er kendt som den ene halvdel af arbejdstitel, men når du ikke laver arbejdstitel, så udgiver du også det nyhedsbrev, der hedder Morgenpost.
Mm.
I det stiller du hver fredag en række spørgsmål, som altid er de samme.
Mm.
Et af dem er, hvad er det sidste, du har brugt 1.000 kroner på?
Mm.
Jeg vil så spørge dig, hvad er det sidste, du har brugt 10.000 kroner på?
Mm. Altså udover kedelige terminsbetalinger, som er voldsomt høje i de her år, synes jeg. Der, sidste gang jeg betalte noget, der var mere end 10.000 kroner, det var på Strandhotellet i Allinge på Bornholm, efter vi havde været der i sommer, i slutningen af juli, i 3 dage, 3 overnatninger, og havde spist der og drukket der, og havde bare sat det hele på værelset, ikke? Det var over 10.000.
Når du så får sådan en udskrift fra hotellet, hvor de siger, jeres værelse koster det her, og så koster en kaffe det her, og en morgenmadsbuffet det her, kigger du det udprint igennem?
Nej.
Eller tænker du bare...
De har ret.
De har ret.
Jeg tænker, de har ret.
Og med det fandt vi ud af, at hotellet altid har ret,
ja.
Og at arbejdstitel igen er tilbage i æteren på din iPhone. Mit navn er Oliver Inde.
Mit navn er Christoffer Dejernst. Oliver, det er godt at se dig igen.
I lige måde.
På denne skønne novemberdag.
Endnu en dag i paradis.
Endnu en dag i paradis, som bliver mere og mere gråt, og bladene falder af træerne, men altså, vi må jo holde humøret højt, og det kan vi jo gøre med at udgive arbejdstitel.
Der er én ting, der sikrer humøret.
Ja.
Og det er en dufrisk episode af arbejdstitel.
Yes. Vi skal snakke om at arbejde.
Vi skal snakke om at arbejde.
Ja. Det er noget, alle gør.
Det er i hvert fald noget, de fleste gør. Men det er jo også et bredt emne, ikke? Fordi Vi har jo lavet en episode før, der handler om karriere.
Ja.
Og jeg tænker heller ikke, at denne her episode er blottet for karriereindhold.
Mm.
Men jeg tænker også, at der er både nogle sådan underemner, der ligger i, som både er, altså, hvad har man lavet for at komme herhen af arbejde?
Mm.
Men også, hvordan man arbejder bedst.
Mm.
Arbejdsmetode. Vi har snakket før om idéer.
Mm.
Så jeg tænker, der er ligesom et bredt felt,
ja,
man kan kaste sig ud i. Ikke?
Har du lavet noget arbejde gennem dit liv, som du var altså sådan dårlig til?
Jeg har været dårlig til alt arbejde, jeg nogensinde har lavet, indtil jeg ligesom blev god nok til at kunne tage penge for det.
Ja.
Så jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg havde et talent for noget.
Nej.
Jeg har ligesom kun gjort det på den men altså, der går næsten ikke en uge, hvor jeg ikke tænker tilbage på et eller andet, altså et projekt, jeg har lavet, eller sådan noget, hvor jeg tænker, hvor ville jeg bare have gjort det anderledes i dag.
Okay, klart.
Og jeg kan mærke sådan den side af mig selv, som er, jeg vil nu ikke kalde den perfektionistisk, men som i hvert fald sætter stor tilfredshed i at lave et godt stykke arbejde.
Mm.
Den minder mig tit om, hvor pinagtigt eller sådan noget, jeg synes noget, jeg har lavet for 10 år siden var.
Mm.
Eller måden, jeg bar mig ad på, eller sådan noget.
Mm.
Samtidig så synes jeg også, der er noget sjovt i, at man har været ung og har lavet nogle ting, som er anderledes end det, man vil lave i dag. For det er jo alt sammen med til ligesom, at bygge op til, hvor man er i dag.
Ja, helt klart.
Men jeg synes, altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne se på meget arbejde, som jeg har lavet for 10-15 år siden, og bare tænke, hold kæft, hvor var jeg bare god på det tidspunkt. Men jeg har også indfundet mig med det. Ja. Men jeg vil, altså, jeg ved ikke, om jeg vil kunne høre den første episode af arbejdstitel i dag, og ikke tænke, gud, hvor lød jeg på en måde, som jeg ikke ville have lyttet i dag.
Det skriver folk jo stadig til mig.
Ja. men jeg tror samtidig også, ligesom, at jeg har fundet ro i det.
Mm. Men har du haft sådan nogle jobs, hvor man ligesom bare er der for at tjene penge, og ikke for at skabe en karriere?
Altså udover det her?
Udover det her. Jamen, altså, har du haft noget, hvor du ligesom... Altså, jeg har haft som sindssygt mange jobs, som sådan noget, altså unge arbejder, og sådan noget efter gymnasiet, og sådan noget, hvor man vidderligt bare skal tjene nogle penge, og man lægger hovedet ud i omklædningsrummet.
Klart. Altså, jeg har selvfølgelig arbejdet sådan ungdomsjobs, altså klassiske ungdomsjobs. Ja. Jeg har arbejdet på en tankstation, og jeg har arbejdet i en tøjbutik.
Ja.
Siden jeg ligesom fik et fuldtidsjob, eller noget, der mindede om et fuldtidsjob, har jeg ikke lavet, altså jeg har ikke haft... En stilling, som jeg bare havde for at tjene penge.
Nej.
Altså, der har jeg kun lavet ting, som på en eller anden måde ligger op af det, jeg laver i dag.
Okay.
Men som vi også har snakket om før, så begyndte jeg først at tjene penge. Jeg droppede jo ud af min uddannelse.
Ja.
Da jeg var sådan noget fra Copenhagen Business School. Det ved jeg, jeg var 20 eller sådan noget, 19. Og begyndte jo nok først at tjene penge. Altså sådan, ikke mange penge, men bare penge.
Mm.
Da jeg var... 27 eller sådan noget. Mm. Så det har også været en lang learning curve.
Hvad lavede du så i det mellemtid?
Jamen, så har jeg lavet alle mulige sådan lidt små projekter. Jeg har arbejdet med filmlanceringer, lavet en hjemmeside med altså et online-magasin, kaldte vi det.
Mm.
Og så har jeg sådan lige så stille begyndt sådan at komme ind i sådan den der marketing-reklame-verden.
Mm.
Jeg føler også, at jeg glemmer nogle ting. Så lavede jeg en podcast. Mm. Har du været mere målrettet i din karrierevej til, hvor du er i dag?
Mm. Ja, men ikke så bevidst. Men jeg har altid haft en ret høj sådan arbejdsmoral.
Mm.
Mit allerførste job, det var som avisbud, som 12-årig. Og siden engang, der har jeg har haft så mange jobs som ung.
Mm.
Altså sådan noget avisbud, så kørte jeg med medicin for apoteket ud til ældre mennesker, til plejehjem og sådan noget. Så har jeg været sådan noget jordbærplukker om sommeren.
Mm.
Altså, hvor man mødte klokken 6 om morgenen for at plukke jordbær. Jeg har arbejdet i en Kvickly, jeg har arbejdet i en Netto. Jeg har arbejdet på et gartneri, som jeg var så dårlig til. Altså, jeg var så dårlig til at arbejde på et gartneri, man ikke fatter det. Jeg blev også fyret derfra. Men jeg har altid... det har altid været en del af mig at have et arbejde. Mm. Altså, at lave noget. Og har arbejdet i sådan noget... Jeg arbejdede lige da jeg flyttede til København. Altså, jeg arbejdede også på bar Altså på to forskellige. Jeg har været på en, der lå nede på Ønslagergade, der hed Kulby, som jeg havde var i en del år, og som var et fantastisk sted at være, og har stadig bekendte derfra, som jeg møder os. Og det er sådan en sjov tid, når man tænker tilbage på den der tid, hvor man ligesom aftjente sin værnepligt i nattelivet. Arbejdede ind på Berlingske, deres kundeservice, lige da jeg flyttede til København. Arbejdede ude i metroselskabet i deres kommunikationsafdeling, mens jeg læste. Arbejdede inden for Rit Bjerregaard, da hun var overborgmester i København som studiejob. Begyndte at skrive rigtig meget. Så det har altid været sådan en... Det har altid været sådan en ting med at... at lave meget, og altid godt kunne lide at arbejde. Og jeg har det også sådan... Den dag i dag har jeg det også sådan, at hvis det er aften eller weekend, og jeg ikke har noget for, så kan jeg nærmest have dårlig samvittighed over ikke at lave noget arbejde. Og det er sådan en... Det er jo sådan en... det er jo nærmest sådan kristen pligtetisk ting, man har kørende for sig, hvor man tænker, at man skal lave noget. Jeg bliver bedre og bedre til også at slappe af og holde fri, når jeg så har fri. Men der er en sådan ting i mig, der siger, at der skal ikke gå for lang tid fra, altså, hvor jeg ikke laver noget, til at jeg så skal til at i gang med noget igen.
Ja.
Og det er sådan en, det bor i mig, at jeg gerne vil få noget fra hånden.
Jeg kan huske, at jeg engang interviewede skuespiller Thure Lindhardt, som sagde noget, som jeg har holdt meget fast i siden da. Som var, han sagde, at hvis jeg ikke gider noget, så kan jeg helt ufatteligt lidt. Og hvis jeg virkelig godt vil noget, så kan jeg vanvittigt meget.
Ja.
Og det er nok også en, sådan, en tilgang, som jeg abonnerer lidt på.
Ja.
Altså hvis jeg er uinspireret, eller... synes det arbejde, jeg skal nu, er kedsommeligt, så kan jeg lave så mange overspringshandlinger, at man fatter det slet ikke.
Ja, men sådan har jeg det også.
Og der kan jeg ende med at sidde til sent ud på aftenen, og have opnået det, jeg kunne have gjort på 3 timer, hvis jeg havde gjort mig umage.
Ja.
Altså, du har også tit snakket om det der med, at du er allermest effektiv om morgenen, i de der timer, sådan lige mellem, at man begynder at tænke på den anden tredje kop kaffe.
Ja.
I forhold til om aftenen og om natten, hvad synes du, der sker der for din arbejdsproces?
Jamen, det er rigtigt nok. Morgenen er klart, det er klart, der hvor ens hjerne er... Altså, jeg kunne mærke, at min hjerne den bliver sandet til i løbet af dagen. Og den er klarest om morgenen, når man vågner. Man tænker, der er så mange muligheder, der er så mange... Man tænker mere rent. Så er der de der døde timer mellem klokken 3 og klokken 7 hver dag, hvor man lige så, altså man kan bare glemme at lave noget, som er nogen form for kreativt. Og når man så kommer om på den anden side af klokken 10 om aftenen, så kan der godt opstå sådan en second wave, hvor man kan rulle på den gerne til sent om natten. Mm. Og jeg gør det ikke så meget mere, men jeg har virkelig brugt mange aftener og nætter i mit life på at arbejde.
Ja.
Og det er sådan en sjov ting, fordi man er jo langsommere, og man sidder også og falder ned nogle gange i nogle... går ned af nogle gyder ind på YouTube, og så sidder du og hører en eller anden liveoptagelse af en koncert fra 87 eller sådan noget med The Who eller sådan noget. Men... Det er også der, hvor du kan få lavet noget og virkelig få noget fra hånden, og du kan komme i noget flow. Der er ingen, der forstyrrer dig. Der er ikke nogen mails. Der sker ikke noget på sociale medier. Det er ligesom, du forstyrrer kun dig selv, hvis du begynder at falde over noget. Jeg synes, det har en værdi at kunne arbejde som aften om natten. Altså, jeg bliver gladere og gladere for at gå i seng i ordentlig tid, men man kan sagtens tage de der ture en gang imellem, hvor man lige tager sådan en der, og der er noget fedt over det. Ja. Så betaler man bare bøden dagen efter, eller dagen efter igen.
Altså, jeg tror, jeg har i hvert fald langt hen ad vejen arbejdet lidt som dig.
Mm.
Altså på den måde, at jeg har også brugt mange aftentimer. Mm. Jeg har også, altså nu er det jo rimelig anekdotisk, hvordan jeg kan udtale mig om din arbejdsproces, men det er jo ikke unormalt, hvis vi er ude og optage sammen i udlandet, eller jeg på anden måde skal prøve at finde, vi skal prøve at finde ud af, hvornår vores kalender matcher op, så vi kan optage, hvor du også er lidt sådan, jeg skal lige, giv mig lige en halv time, jeg skal lige skrive det her, inden jeg sætter mig på et fly, eller efter vores løbetur, så skal jeg lige sætte mig, jeg skal lige skyde de her ting afsted, så kan jeg gå i bad, så kan vi mødes. Ikke?
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et produkt af, at du er sådan rimelig omstillingsparat og hurtigt kan arbejde.
Ja.
Men jeg tænker også, at det er også et produkt af, at der til tider sker lidt meget, sådan at du også ligesom er, altså du havde jo sikkert båret dig anderledes ad, hvis du kunne, så du ikke skulle sidde og stresse over en tænkt 5 minutter i, at vi bor der, ikke?
Men det er meget rigtigt, det er en rigtig betragtning, og jeg ser det ikke som noget negativt, men mit arbejdsliv foregår i alle mine vågne timer.
Ja.
Altså, der er ikke... Det er klart, at hvis jeg er ude at løbe en tur, så er det ikke så meget arbejde. Og så alligevel, fordi så kan man godt tænke over et eller andet, hvis man er ude at løbe alene. Og så tænker man over, hvordan skal jeg lige greje det der, eller hvordan skal jeg lige få landet det der, eller hvad med det? Og det er sådan, når jeg er vågen, så tænder det bare.
Mm.
Og så er man på hele tiden.
Mm.
Og jeg er ikke så god til det der med at slukke for ting.
Mm.
Og hvis jeg så lægger min telefon, eller slukker den, eller det gør jeg så aldrig. Men det kører hele tiden. Den kører hele tiden. Og det er sådan en... det er jo lidt en forbandelse, men det er bare en præmis ved at have den type arbejde, jeg har, hvor man ikke stempler ind på fabrikken kl. 8, og så ud igen kl. 16. Men hvor tingene ruller, og hvor... der lige pludselig kan komme en forespørgsel på noget klokken 9 om aftenen, og så må man forholde sig til den med det samme. Eller man får en idé. Altså, det er jo en forbandelse nogle gange at få en idé klokken 11 om aftenen, og så nogle gange, hvis man skal dele den idé med nogen, og man kan jo nærmest mærke det fysiske ubehag ved, at man ikke må sende den, fordi man lægger bånd på sig selv over, at man ikke vil være sådan en, der sender mails klokken 10:30 om aftenen.
Ja.
Så det er helt klart, den kører hele døgnet, ikke?
Jo. Men jeg tror, pointen med det, jeg prøvede at sige, var egentlig også, at jeg kender godt den der sådan, den urge, der kan være til at få skudt noget afsted hurtigt.
Mm.
Så jeg kender den virkelig godt.
Mm. Hvad med at fejre, når du har lavet et stykke arbejde? Er du god til det?
Ja, det synes jeg egentlig. Men apropos, hvad vi sagde i starten, med der med, at man arbejder, og så er der noget, som er meget tilfredsstillende, og noget, der ikke er det. Ikke?
Mm.
Der er få ting, der er så tilfredsstillende, som at gå fra et møde, eller altså, stå med noget i hånden, som man har lavet.
Mm.
Det bliver man jo helt høj af.
Mm.
Jeg synes generelt, jeg er god til at fejre det, om vi går ud og spiser middag, eller inviterer sin kæreste ud og spise, eller sådan noget.
Mm.
Rimelig god til, ja. Men det er også, fordi jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvor stor en gave det er, når det ligesom sker.
Mm.
Og også, at man ligesom skal snyde hjernen lidt til.
Mm.
Altså, fordi der er jo kun... Det er jo rimelig sjældent, at man eksempelvis åbner døren ind til det hotelværelse, man har booket til sin sommerferie.
Mm.
Det sker omtrent en gang om året, ikke?
Ja, første gang.
Altså, medmindre man tager flere sommerferier og booker flere hoteller.
Jamen, det er rigtigt.
Men selv hvis man har gjort det, altså selv hvis man har booket 2 eller 3, de få øjeblikke, der er, hvor man åbner døren, og man siger, nu er vi her.
Det skal man cherish.
Vi har fået, ja, det skal man cherish.
Ikke? Ja.
Er du god til som at fejre, når ting går godt?
Nej, slet ikke. Altså for enden af arbejdet, der er bare mere arbejde.
Ja.
Jeg er virkelig dårlig til det. Det er det korte svar.
Men jeg tror også, der er, skal jeg jo ikke fortælle dig noget, men jeg tror også, der er forskel på, at vi skal åbne en flaske champagne, og det er den eneste måde at fejre det på.
Mm.
Altså, det kan jo netop også være... nu gør jeg det ikke mere, fordi jeg også har nået en alder, hvor jeg ikke kan tillade mig det mere. Men jeg kan huske, da jeg var yngre, og havde færre forpligtelser. Hvis vi havde et møde, der gik godt, eksempelvis. Man har siddet op hele aftenen, var der en kunde, der fløj ind, eller bare kom ind på kontoret, og så havde man møde klokken 1, og det sluttede klokken 3.
Mm.
Det der med, at nu klokken 3, kunden er gået, vi har lige haft vores opsummering efter mødet, nu smutter jeg.
Mm.
Altså for mig kan det også være at fejre det, og så sige, jeg har ikke tid til at spise frokost i dag, så jeg tager forbi og spiser nogle tacos et eller andet
sted.
Det behøver ikke at være en større fejring end det. Det kan være det der med at sige, nu har vi arbejdet mega hårdt, i stedet for at gå ud og vente til klokken bliver 5 eller et eller andet.
Ja, det er rigtigt nok.
Sådan, altså,
det der med bare at have de der små, altså eksempelvis, hvis det er forår eller efterår, det er med, når man lige pludselig går, og der stadig er lyst.
Mm.
Men altså, når man grunden til, at jeg kan gå klokken to, det er, fordi jeg har siddet op hele natten og gjort et eller andet klar. Ikke? Det synes jeg jo også er en måde at fejre det på.
Ja, det prøver jeg at gøre en gang.
Er du også noget dertil, hvor dit arbejdsliv altså, er noget, som du vil i teorien gøre gratis, hvis det var, hvis du var sikret hjemmefra i forvejen?
Mm. Det er et meget sjovt spørgsmål. Ja, altså, jeg har et sindssygt godt arbejde, og jeg føler mig meget privilegeret og heldig at arbejde med nogle mennesker, som er formidabelt godt tænkende og ser verden på nogle fede måder. Så det er jeg meget taknemmelig over.
Mm.
Jeg kan ikke forestille mig at være sådan nogle andre steder, hvor jeg vil have det lige så sjovt. Så jeg er meget tilfreds. Meget, meget tilfreds. Det er sjovt det der med, man hører nogle gange nogen der tænker sådan, tænk hvis jeg var gartner, og bare skulle møde ind i Rosenborg, Slotshave, klokken 8, og så gå igen klokken 15. Og det var ligesom mit arbejde for den dag. Eller gider jeg bare arbejde på en café, hvor jeg skulle arbejde 8 timer og gå hjem. Altså den der, hvor du ikke tager arbejdet med hjem, og hvor du ligesom slukker for det, når du går derfra. Og jeg kan godt forstå, hvorfor det også kan være attraktivt. Men jeg tror bare, det er ikke sådan, jeg er skabt. Altså det er ikke sådan, jeg er skabt. Jeg har dyb respekt for de folk, der arbejder på den måde, uanset om de er håndværkere, eller har en fiskehandel, eller hvad end de måtte lave, køre bus. Men jeg er ikke skabt til den type arbejde.
Mm. Der er et rigtig godt tweet, som jeg ikke kan huske, hvem har skrevet. Det er sikkert sådan et, der er gået viralt.
Ja.
Men som er, the two worst things is having a job and not having a job. Og den synes jeg på en eller anden måde ramte meget godt.
Mm. Jeg er ikke helt enig. Men jeg forstår godt, hvor tweetet kommer fra. Jeg tror, det er helt sikkert en amerikaner, der har skrevet det. Jeg tror, der findes mange amerikanere, der har et job, som de hedder. Er det nu, vi går til overvurderet og undervurderet?
Perfekt timing.
Super. Vi afbryder lige programmet med en servicemeddelelse, fordi du kan jo, hvis du lytter af arbejdstitel, gå ind på HelloFresh.dk eller downloade HelloFresh-appen og bruge koden arbejdstitel23 for at få op til 1.199 kr. I rabat på de første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men det er mere end 12 måneder siden. Oliver, det synes jeg er et godt tilbud.
Det er et godt tilbud.
Ja, man tjener nærmest penge på at spise aftensmad.
Det er faktisk det her en af de gange, hvor et tilbud, der er for godt til at være sandt, rent faktisk er sandt.
Præcis. Det er altså arbejdstitel 23, hvor man får op til 1.199 kr. I rabat på de første 5 måltidskasser. Tilbage til overvurderet og undervurderet.
Jeg har en
fra
Alexander.
Ja.
Den er kommet på mail. Også meget fedt. Altså det foregår jo typisk sådan, at Instagram er den mest populære kanal.
Ja.
E-mail nummer to.
Mm-hmm.
Nej, undskyld. In person er måske nummer to.
Ja, den er populær.
E-mail.
Ja.
Delt anden plads.
Mm.
Og endnu en delt anden plads er SMS, som jeg også er begyndt at få nogle
af. Okay, fedt.
Som er meget tjekket.
Ja.
Nå, Alexander, takker for en god podcast, så siger han, er det overvurderet eller undervurderet at spørge en fremmed i bybilledet, hvor de eksempelvis har købt en trøje eller et par bukser, hvis man synes om genstanden?
Det synes jeg er undervurderet.
Ja.
Jeg var på Bogforum i weekenden, og så havde jeg Louise og min datter med derude, og så var der en pige, der gik rundt og spiste popcorn.
Ja.
Og det ville Andrea også gerne have.
Mm.
Og så spurgte jeg hende, en stakkels lille 9-årig pige, hvor du købte de popcorn. Ja. Men det er jo den nemmeste måde at finde ud af, hvor man kan få de ting
hen.
Så det synes jeg helt klart er fedt. Der er jo en iboende kompliment i det. Altså, at du ligesom siger, den jakke, du har på, den er så fed, den kunne jeg godt tænke mig. Men det synes jeg er undervurderet.
Har du gjort det? Altså, hvor det ikke var en lille pige med popcorn, men var et andet voksen menneske, hvor du spurgte, hvor har du købt den jakke hen?
Nej, men jeg synes, jeg er okay til at rose folk, når de har noget på. Så jeg kan godt spørge, hvor tingene er fra,
ja,
uden nødvendigvis at selv at være på udgifter og købe det.
Ja.
Men mest folk, jeg kender.
Ja, ikke en fremmed, som det fremgår af spørgsmålet.
Nej, ikke fremmed. Folk, jeg kender. Men jeg synes, det er undervurderet. Jeg synes, det, og det, jeg synes, det kan noget. Det synes jeg er fedt. Der var engang en, da sneakerkulturen var på sit højeste, der var en bog, der blev udgivet, som hed Where Did You Get Those? Som altså handler om sneakers. Ikke? Jeg synes, det er meget fedt.
Altså, jeg tror, der er gået en inflation i ideen om at spørge fremmede på internettet. Altså, hovedsageligt på sociale medier, hvor deres ting er fra, ikke? Der synes jeg, hvis man ser nogen på gaden og tænker, fed jakke, så spørger
helt klart,
hvor den er fra. Det synes jeg
er ret
fedt.
Jeg synes, det er godt. Hvad hedder det? Asbjørn vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at se en kamp på telefonen på en restaurant med sin kæreste. Altså, for eksempel en tenniskamp eller en fodboldkamp, og hvor han sagde, og de andre bruger kan i princippet også se med.
Altså, hvis ens kæreste er med på det, så synes jeg sgu, det er meget cool.
Mm.
Altså, der er jo noget fængende ved...
Han sendte den forleden, da Holger Rune spillede mod Novak Djokovic.
Altså, det er jo... Nu brugte du ordet iboende før. Det vil jeg gøre ikke som en lille hyldest til... da du brugte ordet. Altså, jeg synes jo, der er en... Jeg har jo en iboende konflikt i mig selv, når det gælder sport.
Mm.
Altså, fordi sport er jo både noget, som er... altså, på alle tænkelige måder irrelevant for mig som væsen. Og jeg mener ikke mig, men bare sådan kollektivt.
Mm.
Altså, hvem Holger Rune spiller mod i Monaco på en tirsdag aften, har ingen indflydelse på mit liv.
Nej.
Jeg tjener ikke penge, når Holger Rune vinder. Jeg mister ikke penge, når Holger Rune taber. Men alligevel, så er man nysgerrig på det. Ikke?
Mm.
Man kan også have et fodboldhold, som holder til i England, eller altså et sted, hvor man på ingen måde har nogen affiliation til, men man kan stadig være i dårlig humør tirsdag aften, hvis de taber i Champions League.
Yes.
Altså, det giver jo ingen mening.
Nej.
Altså, mindre man har gjort det til en karrierevej at spille på fodboldholdet, så kan man ligesom tale om, her er en personlig vinding, eller en måde at være investeret på. Ikke?
Der er mange mennesker, der er følelsesmæssigt investeret i noget, som de lader sig påvirke af, i sådan en grad, at det kan ødelægge deres dag.
Og jeg siger bare, altså, jeg er der jo også.
Ja.
Jeg prøver ikke at sige, der er mig og dem. Jeg siger bare, jeg lever med den iboende konflikt konstant, fordi jeg synes også, det er enormt fjollet at bruge 2 timer af sin fritid, nu snakkede vi lige om karriere og arbejde, ikke? Altså, når du endelig har en aften, hvor du ikke skal noget, hvorfor skulle man sidde og se en fodboldkamp, hvor spillere underpræsterer, selvom de tjener 10 gange din årsløn per dag?
Mm.
Altså, hvorfor er det, at jeg på en eller anden måde synes, det er godt for dem, når de får lov til at score et mål? Ikke? Og det synes jeg er en iboende konflikt. Med det sagt, så kan sport jo noget fuldstændig fantastisk.
Mm.
Altså, du kan stå på en bar i Bilbao, og altså, nu snakkede vi om venskaber før, ikke? Altså sådan, mænd kan stå på en bar i Bilbao,
mænd, der gør det her,
omringet af andre mænd,
som de ikke kan
og kramme,
som de ikke kan sproget med.
Fordi en fodboldklub har scoret et mål, ikke? Og det er jo på en eller anden måde totalt fjollet, men det er jo også enormt smukt, og altså... Du kan virkelig bonde med fremmede over en tenniskamp.
Mm.
Så at sidde på en restaurant, som jo altså per definition er et socialt sted. Det er jo derfor, vi ikke kan lide at gå på en restaurant, hvor der er tomt.
Mm.
Man tager ikke på restaurant, fordi der er nogen, der har lavet maden til dig. Man tager på restaurant, fordi man vil leve stemningen.
Mm.
Hvis ens kæreste vil at mærke, at jeg er indforstået med, at det er noget, som er sjovt, så synes jeg jo, det er lidt fedt på en eller anden måde. Mm. Der er også noget fedt i at sige, at vi går ud og spiser, men jeg skal bare lige holde øje med kampen.
Ja.
Jeg synes sgu, det er undervurderet
ja.
At gå så meget op i det.
Ja.
at man ligesom ikke kan slippe det. Mm. Fra at have talt sådan i de lidt større samfundsbevægelser, så vil Bjørn, det ligner Bjørn har et profilbillede, hvor han sidder på sådan en frokostrestaurant i Saint-Tropez, eller sådan noget. Nu kan jeg ikke se det så godt.
Godt look.
Det kan også være, det er Skagen. Men der er sådan et, der er sommer, sommerstemning over det, ikke? At sige til folk, hvis deres lynlås i bukserne er åben.
Undervurderet, helt klart, det skal man gøre. Man skal både sige, hvis de har noget i tænderne, og hvis der sidder et eller andet på deres tøj, eller hvis deres lynlås er åben. Jeg vil sige, det er nærmest kriminelt, hvis man ikke gør det.
Ja.
Man skal 100% gøre det. Ja, 100%.
Hvad hvis man bare står for eksempel i et tog, og der er nogle andre?
Nej, du skal ikke sige det til, altså, til fremmede, skal du ikke sige det.
Jamen, det, altså, det er ikke konkretiseret i...
Ej, okay. Ej, du skal ikke stoppe manden på gaden for at sige det til ham. Altså, det, der må folk selv få styr på sig selv. Men hvis du altså er på en arbejdsplads, eller hvis du er sammen med nogle venner, eller et eller andet, så skal du helt klart sige det. Frederik vil gerne vide, er det overvurderet eller undervurderet at sige, it is what it is, efter du har fortalt andre om din modgang eller uheldighed i livet?
Altså, så han siger, at hvis man sidder og beklager sig over sin livssituation, eksempelvis, og så bagefter siger man, it is what it is. Mm. Jamen, det er jo per definition overvurderet, fordi det er jo sådan en rigtig, det er jo en klassisk mandeting, som er, at jeg vil gerne dele noget med dig, men jeg kan ikke holde tidsrummet ud bagefter, hvor der ikke er en løsning på det.
Mm.
Jeg tror, mænd er meget sådan løsningsorienteret, hvad den slags angår. Trods det er den største fejl, eller en af de store fejl, mænd begår i parforhold med kvinder, det er, at de tænker, at de skal løse deres problemer.
Mm.
Skal man typisk ikke. Det kan de godt selv finde ud af ens kærester, eller mødre, eller hvem det nu ellers er. Men, altså, så det er jo lidt sådan en måde at sige, jeg har et problem, det er, hvad det er, der er ikke noget at gøre ved det. Ej, ved du, jeg laver mit svar om. Det er undervurderet. Fordi det jo så netop insinuerer, at jeg har fortalt dig om et problem. Nu er det out in the open. Man kan godt stadig have et problem, men det sekund, man siger det højt, så kommer der luft omkring det. Hvis man kender den fornemmelse i maven, ikke? Og ved at sige, it is what it is, så betyder det, nu har jeg sagt det højt, der er luft omkring det. Jeg skal nok klare det.
Jeg synes, det er en meget valid pointe, du har der. Fordi jeg synes, der er lidt en sygdom, når man snakker om ting, der er svære. Eller hvis jeg kommer til dig og siger, der er sgu noget, der nærer mig, eller jeg har det ikke så godt med et eller andet, eller sådan noget. At den der så lytter, nogle gange gerne vil prøve at løse det. Men at være en god lytter, er jo netop bare at lytte på tingene, og ikke komme med løsningsforslag. Fordi de løsningsforslag skal vedkommende selv nok finde ud af. Og jeg synes, det er en rigtig god idé, det der med, at man får det out in the open, og så kan man sige, det er, hvad det er. Nu har jeg sagt det. Jeg skal nok selv deal med det, men du skal bare vide, det sådan her, jeg har det. Jeg behøver ikke, jeg vil gerne have din, at du sådan
forståelse.
Har forståelse, at du lytter på, hvad det er, jeg siger, og så videre. Men jeg behøver ikke at få din gode råd til, hvad jeg skal gøre ved det. Så it is what it is. Og det er jo ligesom, når man... Altså, man kunne i princippet også godt sige, at ham eller hende, der lytter på det, man så har at sige, også siger, i stedet for at sige, ej, jeg er godt nok ked af at høre, at du har en kollega. Har du overvejet at tale med din chef om det? Eller hvad med at sige noget ondt til den kollega? Eller hvad med at sende ham en mail sent om aftenen? Eller skal du ikke også gøre et eller andet? Altså... I stedet for bare at sige, det kan jeg godt forstå, det er svært, det må være komplekst for dig at gå på arbejde lige for tiden. Og så bare sige, altså bare anerkende, at der er et problem, i stedet for at prøve at løse det. Jeg kan godt lide det. It is what it is. Ja.
Her vil jeg gerne rose Sebastian for, altså, der er ikke jeg har et bud til OU eller sådan noget, det er bare ting. Så det er en DM, den er modtaget 13:15 om natten.
Yes, jeg elsker dem.
Slut oktober.
Ja.
Og jeg citerer den ordret, at sige sin ærlige mening om maden, når man er på restaurant, og tjeneren spørger.
Ja. Jeg synes jo, det er undervurderet. Jeg havde jeg har en konkret episode, hvor jeg var... Jamen, jeg tror, jeg har refereret den før. på sådan en brunchcafé med en veninde for 15 år siden, hvor det var så dårligt. Den lå inde i Frederiksborggade. Mm. Og de havde sagt, at det var sådan noget frisk presset appelsinjuice, og det var så tydeligt, at det var fra en karton. Og det var bare ikke godt, og vi var sådan, fuck, hvad er det her for noget? Og så kom tjeneren ned og spurgte, hvordan det var, så var vi sådan, det smager virkelig godt. Det er så lækkert. Tusind tak. Den der konfliktsky approach til at skulle svare en tjener, som i øvrigt er ligeglad med, hvad du synes om maden, den holder ikke. Altså, man skal sige, det er meget fedt at sige, jeg synes, jeres pasta er virkelig god, men altså, jeg forstår simpelthen ikke den her salat, I serverer ved siden af.
Ja.
Jeg synes, man skal sige, hvordan man reelt synes, det er. Altså sådan, jeg kunne virkelig godt lide saucen, men kødet smagte altså sådan, det havde fået for meget. Jeg kan godt lide det.
Jeg synes også, at man skal gøre op med ideen om, at man gør nogen glade ved at lyve.
Nej, det skal du ikke.
Altså fordi, med mindre det vitterlige er folk, der giver nul fucks, og bare vil have dig ekspederet.
Men det er også fordi, det er en tjener, der spørger, hvordan det er, så skal du lige så godt bare svare, det sådan her er det.
100%.
Ja.
Og som sagt, altså, men det kan godt være, at man er inde et sted, hvor man tænker, at den her feedback falder for døve ører.
Mm.
Så må man jo gøre det for sin egen skyld.
Ja.
Men alternativet er jo også, at man er på en restaurant, hvor de gerne vil have, du er glad.
Ja.
Altså, der står en kok derude, der håber, du godt kan lide det.
Jamen, det er klart.
Hvis du bare siger, ja, det var godt, og aldrig kommer igen, så har du både skuffet dig selv, men du har reelt også skuffet dem.
Det er en vaskeægte bjørnetjeneste.
Ja, det er det nemlig. Så ideen om at sige, det er sådan her, er selvfølgelig ikke behagelig for nogen, men jeg tror faktisk, du vil gøre stedet den tjeneste. Mm. For hvis den kok, eller for den sags skyld tjener, eller head of house, der tager imod den kommentar, af sit eget salt værd, så vil de jo få rettet ind.
Ja.
Og det kan sågar være, at de siger, det er jeg ked af, du får en dessert på vores regning, i håb om, at du vil genoverveje, om det her er en restaurant, du vil genbesøge.
Ja.
Og så kan det jo faktisk være, at du siger, det var en god oplevelse, desserten havde de styr på, jeg giver dem en chance til.
Ja, jeg synes 100%, man skal gøre det. Jeg skal gøre noget mere. Okay, Emil, han er herinde, og så, han har lige en backstory, som er lidt en, det er lidt en, den går lidt til siden, men vi skal nok komme tilbage på sporet. Han siger, en fra min opgang har banket på ned hos mig og spørger efter en proptrækker. Mm. Proptrækkeren bliver afleveret på min dørmåtte et par dage senere. Vedlagt er en kasse Spangsberg flødeboller. Mm. Glædeligt, punktum. Da jeg tager dem med ind og får et nærmere kig på dem, indser jeg, at det er en åbnet pakke med kun to af de fire tilbage i pakken. Jeg synes, det var bizart. Min kæreste synes, jeg var gal på den.
Nej, det er bizart.
Ja, det er grotesk bizart at give noget som en, altså som en tak.
Du giver rester.
Hvor du giver rester.
Ja, det er sindssygt.
Nej, men anyway, fordi spørgsmålet er så overvurderet og undervurderet altid at tilstræbe sig på at give en mindre gestus, for eksempel vin eller flødebolle og så videre, når man har lånt noget. Altså, og en ting er så, at vi kan så, de her flødeboller, altså, det tror jeg, vi er enige om, det er totalt mærkeligt at give en halv pakke flødeboller.
Helt vildt.
Men det der med, når du har lånt noget, og så ligesom anerkende det ved at give en flaske vin eller en hel kasse flødeboller.
Ja. Altså, det er, nu, vi har jo lavet forskellige episoder, hvor det her kunne passe ind. Altså, det burde jo have været i den episode, der handlede om ting, man bør gøre noget mere.
Mm.
Jeg har gjort det en del, tror jeg. Men jeg synes, det er så god stil. Jeg vil faktisk sige, jeg synes også, det er undervurderet at bede nogen i opgang om noget.
Mm.
Altså, jeg er nok så tilpas sky,
at
jeg vil hellere. Altså nu fortalte jeg for en episode eller to siden om det der med, at vi havde problemer med at løfte en sofa op i opgangen. Og jeg tror heller ikke, at jeg vil bede nogen i opgang om det. Men i teorien, altså den der sociale tanke om, vi bor i opgang sammen, at der er nogen, der lige kan hjælpe med at bære en sofa op, er jo så fed.
Mm.
Men så synes jeg 100% også, man skal komme forbi med chokolade, vin, et eller andet.
Jeg tror, jeg synes, det er overvurderet.
Nå?
Jeg synes, jeg kan huske, jeg har en ven, som engang skrev en universitetsopgave. Jeg kan ikke huske, om det var et speciale, eller om det var noget lidt mindre alvorligt. Og vi snakkede ret meget om det, hvor han havde skrevet om gavens tyranni.
Mm.
Med udgangspunkt i det, der hed couchsurfing.
Ja.
Hvor, den platform, hvor man kan overnatte hos nogen, uden at betale for det.
Mm.
Så ikke Airbnb, fordi der er ikke nogen transaktion i det. Du får ligesom bare lov til at sove på deres sofa. Ja. At fordi det er gratis, så opstår der stadigvæk en forventning. Han har lavet, det var på antropologi, men altså, han har lavet sådan en feltstudie omkring det. Der opstår en forventning, eller en, der er sådan en uudtalt udveksling af, om der alligevel skal gives noget. Fordi det er en gave, du modtager, altså at du kan overnatte gratis. Men skal du så som taknemmelighed stille noget, eller betale for aftensmaden, eller på en eller anden vis anerkende, at du har fået noget gratis? Og det synes jeg, det er ret sjovt at tænke over, at det med at låne noget, for eksempel en proptrækker, eller det med at få en tjeneste udført, behøver ikke nødvendigvis at være noget, der skal udløse noget den anden vej. Fordi der ligger den der, i og med at man får en tjeneste eller låner noget et kort øjeblik, det behøver ikke nødvendigvis at skulle være noget, der afkræver endnu en udveksling af ting. Det er klart, hvis man låner sin bil ud til nogen, så er det meget god stil, at der lige er fyldt benzin på. Altså når man får den tilbage. Men hvis jeg af min underbo låner en hæksaks, eller hvad ved jeg, et eller andet, en kop sukker, så synes jeg ikke, der behøver at følge en fysisk anerkendelse med tilbage. Jeg tror, jeg synes, det er overvurderet. Jeg synes ikke, man skal, jeg synes, man skal lade lånet være et lån, eller hvad man siger. Jeg synes, det skal være nok i sig selv.
Mm.
Men det, jeg synes, det er vildt interessant, fordi på et tidspunkt, så stopper det jo, og altså så den der gavmildhed med ens tid, og ens ressourcer, eller hvad man siger. Altså nu taler jeg kun ud fra min egen, men hvis vores overbord eller underbord skulle holde stor fødselsdag, og de vil låne 6 stole af os, så forventer jeg ikke, at de stiller noget som tak. Men det er klart, og så er der noget, som der på et tidspunkt bliver kulturelt indgroet i os. For eksempel sådan noget med, hvis man lægger beslag på ens venners tid for at flytte, så forventer man også, at der er pizza og øl og sodavand. Altså, så der ligger også lige pludselig noget, hvor man har forventning om, der sker noget. Mm. Hvis man låner en kuffert, fordi man skal ud og rejse, og ikke selv har den store et eller andet, altså skal man så? Det kommer også an på, hvor godt man kender dem.
Jeg er med dig, men i den seance, jeg lige iagttaget dig gennemgå, synes jeg også, noget blev tydeligt for mig.
Mm.
Fordi en ting er, om man skal det.
Mm.
Altså ligger der en eller anden form for gaveskat? Der er det jo lidt irriterende.
Det er virkelig en tax.
Altså sådan en gift tax.
Ja.
Som jeg synes er lidt noget andet, end det, der bliver spurgt til.
Mm.
For jeg som sådan, altså, jeg ville heller ikke forvente, at jeg fik en pose slik, fordi jeg havde lånt en kop sukker til min nabo.
Mm.
Men jeg synes jo på en eller anden måde, nu kommer jeg til at tage dig lidt med i faldet, og alligevel ikke. Men jeg synes jo på en eller anden måde, hvis man hørte det lytter, så er det Mathias og sukker over, hvor lange i svarene vi er lige nu. Men jeg synes jo på en eller anden måde, en af grundstenene i arbejdstitel og hvad vi har forsøgt mere eller mindre indirekte at gøre over de sidste flere år, det er jo også at snakke om, en ting er, hvad man skal, noget andet er, hvad man bør gøre.
Mm.
Og der er heller ikke nogen, altså der er ikke nogen lov, der foreskriver, at man skal gå ud i køkkenet og sige tak til en kok, hvis man har fået en virkelig god ret.
Nej.
Og så er jeg helt enig med dig.
Ja.
Ideen om, at der skal være betaling for noget, synes jeg er noget andet.
Ja, jamen, ja. Jeg synes, det er interessant at diskutere. Den var god.
Vi har også lige brugt 9,5 minutter på det, så den var god.
Nu får I heller ikke mere, kære lytter. Det var et program Tak til dig, Oliver, for at være med, Bert.
Altid en fornøjelse.
Tak til Asger og Peder for at levere musikken. Tak til Mathias fra Danmarker for at producere. Tak til Johan Brandbælle Sydvest for at lave video. Tak til lytterne, fordi ja, de bliver ved med at være så vidunderlige og fantastiske.
Jeg bliver ved med at sende overvurderet og undervurderet.
Bliver ved med at lytte, bliver ved med at sige til alle jeres venner og jeres familie, at de skal lytte til arbejdsstilen.
Vi brænder igennem overvurderet og undervurderet, så vi kan aldrig... Altså hvis man nogle gange tænker, de har nok, altså...
Selv. Vi er altid mere.
Ja.
Vi er sultne.
Og vi kan altid, vi er kritiske i vores kuratering.
Præcis.
Så hvis din ikke er blevet læst op, kan det være, at den bare ikke er god nok.
Præcis.
Og så kom med en bedre.
Så kom med en bedre.
Præcis.
Ja, helt klart. Det var det. Vi ses igen om 14 dage.
Adios.